qunë si migrant ekonomik. Ata nuk lejohen të hyjnë në Maqedoninë nga Afrika se mund të mbeten në territorin e saj, pasi rrugtimi i tyre përfundon në kufirin me Serbinë, me që autoritetet e atjeshme refuzojnë pranimin e tyre, gjithashtu nga Afrika e mbetjes së tyre në territorin e saj. Revolta e migrantëve është përshkallëzuar pas nisjes së punimeve për vendosjen e gardhit me gjemba. Ata kanë sulmuar policinë dhe përpasoj 18 pjesëtar kanë marrë lëndime të lehta trupore. Një migrant nga Bangladeshi thot se ai dhe shumë të tjerë po përballen me probleme të shumta dhe mungesë të kushteve që e kanë vështërsuar edhe më shumë gjendjen e tyre shëndetësore, të rënduar nga rrugëtimi i tyre i gjatë.
Last night I sleep in border. So many people Pakistan, Bangladesh.
Po flejmë në kufi, ka shumë njerëz dhe ata janë në gjendje shumë të rëndë, por ne jemi të vendosur që këtu të qëndrojmë derisa të na lejojnë për të vazhduar rrugën, pasi nuk kemi se ku të shkojmë, shprehet ai.
Me I'm from Afghanistan. We want to go to Autrish.
Unë jam nga Afganistani dhe jemi nisër për Austri. Në vendin tonë jeta nuk është e sigurt dhe veç kësaj, jetojmë në kushte shumë të randa. Andaj edhe jemi nisur për një jetë më të mirë, thot një tjetër emigrant. Sipas trupit qeveritar për menaxhimin e krizës me emigrantët, forcat e sigurisë janë të obliguara me kushtetu që ta ruajnë dhe mbrojnë kufirin, dhe këtë siç thuhet në njoftim, po e bëjmë me shumë sukses. Ata gjithashtu po sillen në mënyrë shumë humane me emigrantët pasi humaniteti dhe siguria janë të pandashme. Me vendosjen e barrikadave prej telit me gjemba ka nisur zbatimi i vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ndërmarrjen e masave taktike, orientimin e migranteve drejt punkteve të kontrollit me qëllim sigurimin dhe trajtimin e tyre të mëtejmë, vlerëson Komiteti për menaxhimin e krizës me migrantët. Por ndryshe vlerësoj njohësit të çështjeve të sigurisë. Ata thonë se migrantët duhet të pranohen pavarësisht të shkaqeve të largimit nga vendet të tyre.
Ndarja e refugjatëve në refugjat ekonomik ose refugjat të tjerë, ose bash specifikisht që bëhet ndarja, edhe kjo është e pranueshme, pra në bazë të konventave ndërkombëtare për seleksionimin e tij ose vendeve të tjera, por pasi që të bëhet shkrehimi i tyre, jo në rrugë, domethënë në asnjë mënyrë nuk lejohet në rrugë bëhet. Në vendet caktuara, strehohet, edhe atëherë për këto ka pas tjetër trajtimit. Po dhe këto janë kategori refugjatë. Me të edhe kjo është në kundërshtim me drejtën e devizës ose drejtat e si themi kategorive që janë në rrezik.
Thotë Bashkim Selmani, ekspert i së drejtës penale dhe terrorizmit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga ka vlerësuar mbarvajtjen e manifestimit të organizuar nga tri subjekte politike më 28 nëntor dhe ka çmuar, siç ka thënë, sjelljen e dinjitetshme të gjithë qytetarëve të Kosovës në ditën e festës. Opozita ka protestuar të shtunën kundër marrëveshjes me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash sa muaj është duke bllokuar punën e kuvendit. Presidentja Yahjaga ka bërë thirrje për vendosjen e dialogut politik ndërmjet të gjitha subjekteve politike të vendit me qëllim të shmangjes së përdorimit të dhunës dhe të imponimeve si mjetet të zgjidhjes. Mbarvajtjen e protestës së djeshme ka përshëndetur edhe qeveria e Kosovës. Sulmet ajrore të Rusisë në Siri kanë vrarë së paku 18 civil dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se sulmet kanë goditur qytetin Ariha. Ariha Today, një faqe në Facebook që mbulon ngjarjet në qytet, ka thënë se sulmet ajrore janë kryer nga avionët rusë. Për numrin e të vrarëve ka pasur raporte konfliktuoze. Vëzhguesi sirian ka thënë se bëhet fjalë për së paku 18 të vrarë, ndërsa sipas Ariha Today për 40. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri 2 muaj më parë në mbështetje të forcave të presidentit Bashar al-Assad. Tri vareza të reja masive janë gjetur në qytetin verior të Irakut Sinjar. Ky qytet është çliruar vetëm pak javë më parë nga militantët të ashtu quajturit Shteti Islamik. Zyrtarët kanë thënë sot se varezat besohet se kanë 80 deri në 100 trupa. Dy vareza janë gjetur në lindje të Sinjarit dhe një tjetër brenda qytetit, duke çuar në 5 numrin e varreve masive të zbuluara së voni. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Sinjarit në gusht të vitit 2014 dhe kanë nisur me vrasjen e banorëve të komunitetit Jazidi. Një koalicion i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur sulmet kundër grupit ekstremist po atë muaj, pjesërisht për shkak të shqetësimeve për pakicën jazide. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka thënë se vendi i tij do të ngrejë padi kundër planit të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e rreth 120.000 azil kërkuesve në shtetet anëtare në bazë të sistemit të kuotave. Fico ka thënë se Slovakia do të ngrejë padin deri më 18 dhjetor në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Do të marrim aksion ligjor në një gjykatë në Luksemburg së shpejti. Do të flasim për këtë çështje gjatë kësaj jave, ka thënë Fico në një debat televiziv. Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Rumania kundërshtojnë kuotat për shpërndarjen e migrantëve që arrin në Itali dhe Greqi. Evropa po përballet me krizën më të madhe të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Në vende të ndryshme të botës ka pasur sot protesta kundër ndryshimeve klimatike. Shumë shtete të paqësorit druajnë se ato mund të zhduken nga valët për shkak të rritjes së nivelit të detit nga rritja e temperaturave globale. Në Sydney të Australisë shumë njerëz janë tubuar me pankartat "Nuk ka plan B". Nesër në Paris nis një konferencë madhe për klimën e cila organizohet nga Kombet e Bashkuara. Rreth 140 udhëheqës të botës kanë nisur të mblidhen tashmë në kryeqytetin e Francës. Në mesin e tyre është edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Ata do të përpiqen të arrijnë marrëveshje afatgjate për të kufizuar emetimet e karbonit. Autoritetet franceze kanë ndërmarrë masa të rrepta të sigurisë nga frika e sulmeve terroriste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.